Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιανγκολό.
Θέλουμε τη βοήθειά σας για να καταλάβουμε τις νέες διεθνείς ισορροπίες που αρχίζουν να διαμορφώνονται. Θα ξεκινήσω από ένα ερώτημα που μπορεί να φανεί απλοϊκό και αφελές, αλλά είναι ερώτημα όλων των συμπολιτών μας. Έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το kit των 72 ωρών που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν πλέον τα νοικοκυριά, να έχουν τα σπίτια για την περίπτωση που αντιμετωπίσουμε έναν πόλεμο ή μια φυσική καταστροφή. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Έχετε καταλάβει γιατί το κάνει η Ευρώπη αυτό?
Η ανησυχία πρώτα απ' όλα είναι εύλογη, νομίζω. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό.
Ναι.
Το γιατί το κάνει εντάσσεται, πιστεύω, στην ευρύτερη έτσι αντίληψη που έχει η Ευρώπη, θα έλεγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικότερα, σε σχέση με ένα κόσμο που αλλάζει, με απειλές που μέχρι τώρα δεν είχαμε μάθει, προκλήσεις ασφάλειας, να θεωρούμε ότι είναι είτε εδώ είτε πρώτο πυλών, με αποτέλεσμα σε αυτό το νέο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μιας νέας διακινδύνευσης, θα σας έλεγα, ευρύτερα και ως αίσθηση, να επιλέγει μεθόδους όπως αυτή, θεωρώντας ότι τον τρόπο αυτό στέλνει μηνύματα προετοιμασίας στους πολίτες της, κατά τη δική μου άποψη.
Για τα χειρότερα.
Για τα χειρότερα αναφίβολα, αλλά νομίζω δημιουργεί και μια ανησυχία η οποία... Θα σας έλεγα είναι αχρίαστη αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη ή αφού δεν είναι καλά προετοιμασμένη.
Ναι.
Θα έβλεπα καλύτερα ή προτιμότερο ένα πιο συγκροτημένο σχέδιο της Ευρώπης που για αυτό το ζήτημα έχει σημασία πώς το θέτει και πότε το θέτει.
Τώρα, επειδή η καχυποψία είναι μόνιμη παράμετρος των δημοσιογραφικών ερωτήσεων και σκέψεων, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορεί αυτό να γίνεται εν ώψη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Κοινής Άμυνας και των χρημάτων που θα αναγκαστεί να ξοδέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό. Δηλαδή αν είναι μια προετοιμασία κλίματος, να το πω έτσι.
Θα σε έλεγα χωρίς δισταγμό, προφανώς ναι. Ναι, είναι μια προετοιμασία κλίματος. Αλλά για να έλθω και στην προηγούμενη παρατήρησή μου, νομίζω ότι γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος τοποθετείται στην ευρύτερη αμήχανη, θα σε έλεγα, στάση της Ευρώπης και ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες εξελίξεις.
Τώρα.
Δηλαδή τον τυφώνα Τραμπ, στη δυναμική που δημιούργησε και στις υποχρεώσεις που έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προχωρήσει σε βήματα τα οποία συζητούσε, όπως γνωρίζετε, από τη δεκαετία του 90, αλλά δεν έκανε ουσιαστικά κάτι.
Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί τους Έλληνες είναι το αν η Τουρκία θα παίξει κάποιο ρόλο σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Πολλές από τις ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν θετικά το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Τουρκία στην ευρωπαϊκή άμυνα. Το ερώτημα είναι απλό. Αυτή η Τουρκία, όπως την βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της σύλληψης Ιμάμογλου και των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, μπορεί να αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας?
Θα ξεκινήσω ίσως λίγο προκλητικά. Η Τουρκία αποτελεί ήδη μέρος της ευρωπαϊκής.
Σωστά. Όχι προκλητικά, ρεαλιστικά.
Ρεαλιστικά, κοινικά αν θέλετε, ναι. Κυρίως σε σχέση με την λόγω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ μεγάλο βαθμό ή κατά κύριο λόγο εξασφαλίζει την άμυνα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει τα τελευταία 75 πόσα χρόνια. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διάσταση, σωστά λέτε, της ευρωπαϊκής άμυνας, την οποία πρέπει να δούμε όμως πρώτα απ' όλα τι εννοούμε με αυτό, όσον αφορά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής άμυνας, για να σκεφτούμε αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση δεν συζητούμε για την σύνδεση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Τουρκία, έχει καθεστώς υποψήφιας χώρας και έχει ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες έχουν παγώσει από το 2008. Ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρεί να συνδέσει τα επιχειρήματα της προσφοράς, της συνεισφοράς που μπορεί να έχει η Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας και Άμυνας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, έτσι, αυτό συζητούμε, δεν έχει αναπτυχθεί.
Σωστά.
Προκειμένου να το συνδέσει με ειδικότερα, πολύ πιο ουσιαστικά ζητήματα σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επίσης συζητάται. Προφανώς σε καμία περίπτωση συζητούμε για ένταξη ή για τέτοια είδους ζητήματα, έτσι. Άρα είναι χρήσιμο να κάνουμε αυτή τη διάκριση καταρχήν. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως η διάσταση μιας Ευρώπης που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, θα σας έλεγα, στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, με δεδομένη την απομάκρυνση, αποχώρηση, όπως θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτή την προσπάθειά της επιλέγει να κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες, πρέπει να το τονίσω αυτό, είναι, θα έλεγα, δεν είναι ιδιαίτερα συγκροτημένες. Δεν είναι συγκροτημένες υπό την έννοια ότι συζητάει για τα μέσα. Η συζήτηση και για τη Λευκή Βίβλο και οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων συζητούν για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει τις δυνατότητές της, τα μέσα, χωρίς να ορίζει ποιες είναι απειλές, πρώτα απ' όλα. Έτσι, μια στρατηγική ενός οργανισμού ή ενός κράτους ορίζει ποιες είναι απειλές που θα αντιμετωπίσει χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Αυτό εξακολουθεί και είναι πρόβλημα για την Ευρώπη. Δεν τις έχει ορίσει με συγκεκριμένο τρόπο και κυρίως δεν τις έχει ιεραρχήσει. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, το οποίο, θα σας έλεγα με απλά λόγια, βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο. Συζητάμε για τα μέσα χωρίς να έχουμε απαντήσεις στο τι θα κάνουμε ακριβώς αυτά τα μέσα εναντί ποιων απειλών. Έρχεται η Τουρκία να προσφέρει υπηρεσίες. Να προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αφορούν, θα σας έλεγα, την συμμετοχή της κατά κύριο λόγο στο μοίρασμα αυτών των χρημάτων, μέρους στην πραγματικότητα των χρημάτων, γιατί υπάρχουν αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για 150 δις, όπως ξέρετε, από αντίληση από κεφαλαία αγορές με τη μορφή δανείων, και 650 δις, στα οποία εδώ είναι το ζήτημα, κατά πόσο θα μπορούσε η Τουρκία να συνδεθεί με αυτές τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μπορεί να αφορούν αποφάσεις διμερείς των κρατών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνόλου. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, αναμφίβολα, το οποίο από τη δική μας, θα σας έλεγα, πλευρά, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στο βαθμό που συμμετέχουμε ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, όχι η Συμμαχία των Προθήμων. Γιατί υπάρχει και αυτό, όπως γνωρίζετε.
Πολύ
και βεβαίως από εκεί και πέρα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς προωθούμε με συγκεκριμένο τρόπο τα συμφέροντά μας σε μια Ευρώπη η οποία, όπως είπα, ψάχνει τα πατήματά της στο... Είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, όπως γνωρίζετε, όπου υπάρχουν αρκετά περιθώρια παρέμβασης της ελληνικής πλευράς σε κατευθύνσεις που είναι σε ένα κόσμο που αλλάζει προς το χειρότερο, θα σας έλεγα. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία ίσως μας αφορούν αναμφίβολα και αλλάζουν προς το καλύτερο. Για παράδειγμα, η αίσθηση που έχουν πλέον και οι βαλτικές χώρες για το τι μπορεί να σημαίνει μια απειλή στα σύνορά τους και άρα να είναι επιδεκτικές σε προσπάθειες που κάνει η ελληνική πλευρά για να υπάρχουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες, για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, τελευταίες αποφάσεις ή μέσω της Λευκής Βίβλου αφορούν τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Να αφορούν πλέον και τα νότια σύνορα της Ευρώπης.
Σωστά.
Και βεβαίως άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με θεσμικά προαπαιτούμενα, όπως είναι η ρήτρα μοιραία συνδρομής κλπ. Θέλω να πω, σε ένα σύστημα το οποίο εξελίσσεται. Τώρα είναι ο χρόνος, τώρα είναι ο καιρός για ουσιαστικές παρεμβάσεις με επιχειρήματα τα οποία δεν θα είναι αμιγώς ελληνικά, αλλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ταυτόχρονα.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.